обявена за тази вечер и какво да сторя, за да бъда спасен. Това е един въпрос, който един началник на затвор задава на апостол Павел, своя затворник, в една посред нощ, когато се случи земетресение в затвора и всички врати на затвора се отвориха, и понеже мислеше, че затворниците ще избягат, началника на затвора взема нож, за да се самоубие. Но тогава Павел му каза: не бой се, никой не е избягал, ние всички сме тука. И така, виждайки, че тези хора са различни в своето мислене, държание, че всъщност на тях дължи живота си, в Деяния на апостолите, 16 глава, 30 стих, всъщност виждаме, че началникът поиска светила, скочи вътре, някога затвора е бил като дубки с решетка отгоре, и разтреперан падна пред Павла и Сила и изведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя, за да се спася? А те казаха: повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и домът ти. И говориха му Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му, и той ги взе същия час през нощата им изми раните и без забава се кръсти той и всички негови. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом. Много хубава история, прочетете си я, като се приберете у вас. И така, този час ще говорим за този най-велик въпрос, въпроса, който и този човек зададе, явно под влиянието на Божия дух: какво да сторя, за да бъда спасен? Човек е узрял достатъчно много в своя живот, ако стигне до там съзнателно в себе си, на себе си, да зададе този въпрос: какво да сторя, за да живее вечен живот? Какво да сторя, за да бъда спасен? Когато мислим за възможността за нашето спасение, скъпи приятели, спасение от греха, от смъртта, трябва да отбележим в ума си два основни, решителни момента във връзка с нашето спасение. Първият момент – Божиите действия за нашето спасение. Какво Бог е направил, за да можем ние да бъдем спасени? И на второ място – нашият личен избор, нашите лични действия като отговор на тези Божии действия. Тези са двете условия. Не че ние можем да направим нещо за спасението си, но по-скоро трябва да приемем или да отхвърлим спасението, което ни се предлага даром от Бога. В Библията има един стих, който всички вярващи хора, християни, наричат златния стих на Библията. Той се намира в Евангелието на Йоан, 3 глава, 16 стих. Той казва така: защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Всъщност, в този стих са споменати тези два момента. Кои моменти? Какво Бог е направил за нашето спасение и нашият личен избор, нашите лични действия като отговор на това, което Бог е направил, за да бъдем спасени. Какво Бог е направил според този стих? На първо място, Бог толкова е възлюбил света. Ако искате да опишете нещо много голямо, което няма сравнение, коя дума бихте използвали? Йоан мисли как да напише и каза: толкова, колко, е толкова, не може да се изрази, не може да се сравни. Най-много, толкова много възлюби света. Какво значи света? Какво е възлюбил Господ? Да не би да е възлюбил камъните на материята, от която е изработена земята, металите, да не би да е възлюбил дърветата, катеричките или птичките. Не, 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 не. Бог възлюби нас, човеците, всеки човек, теб и мен. Бог на първо място възлюби човека. Кой човек? Онзи безгрешния там, в рая, Адам, Ева. Грешният човек. Кой? Грешният човек. Да, същия този, който има проблем с алкохола, с нрава си, с съпругата си, нали така? С възпитанието на децата си, с чашката, и с какво ли още не. Същия този човек, Библията казва, че на първо място Бог толкова много го е възлюбил, човеците, всеки човек, че дал Исус да не погине нито един човек. Ето, в това изречение са описани Божиите действия за нашето спасение. Бог ни възлюби и даде жертва да стане Исус, за да ни откупи, за да плати нашите грехове и за да може към нас да се прояви Божията милост. Божията милост. За Божията милост говори апостол Павел в посланието си към Тит, 2 глава, 11 стих. Той отново дава мащаба на Божиите действия спрямо човечеството и казва: защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци. Ако тук беше написано за софиянци, ние щяхме да бъдем щастливи. Ако беше написано за българите, също. Но тук пише: за всичките човеци е Божията милост. Божията благодат се превежда като Божията милост. Бог измисли план, с който да може да окаже милост, чест на всеки човек, независимо, че е в грях и че е грешник, да има право да живее вечен живот, да го спаси. Бог обича всеки човек и никой не е изключен от възможността да бъде спасен от Бога, ако мога така да се изразя. Ако бяхме лишени от това да проявим човешката си воля, познайте колко хора Бог би спасил. Всичките човеци. Разбирате ли това, което ви казвам? Значи, ако хората нямаха собствена свободна воля, колко души Бог желая да спаси? Само добрите ли? Всичките човеци, казва стих. Абсолютно всичките. Тогава кой е проблема? Какъв е проблема? Явно не е в Божиите действия за нашето спасение. Бог е направил така, че всички да бъдат спасени. Проблема е в човешкият избор. Нашият избор. Дали ще се съгласим да бъдем спасени? Дали ще се съгласим Бог да проведе тази акция за нас? Спасителна акция. Или ще откажем? Понякога горят сгради, отдолу опъват платнища и казват на тези в сградата: скачайте, но знаете ли, че има случаи, когато човек предпочита да изгори, защото го е страх да скочи. Има такива случаи, ужасно е, но е така. В първото послание към Тимотей, 2 глава, и там 3 и 4 стих, отново ни се казва нещо за Божията любов. Първото послание към Тимотей, 2 глава, 3 и 4 стих. Това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината. Какви са Божиите действия за нашето спасение? Стиха казва: Бог възлюби света и даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него. Да си представим следната история. Тя е измислена, но добре илюстрира нашето състояние. Да се върнем в епохата на робството. Представете си, че ние всичките сме роби на богат, властен, силен господар, зъл човек, мрачен по характер. Няма отърване от този робовладелец. Той не ни жали дори и да загинем. Говоря за Сатана. Сатана мрази всичките хора. На него му доставя удоволствие да мъчи хората, да ги поставя на колене, да ги поставя в безисходица, да владее над тях. И то не за наше добро, а за негова наслада. И така този робовладелец мрази всичките си роби и ги подчинява на своята си воля, защото е по-силен от тях. И понеже е зъл и мрачен по характер, и нашия живот не е кой знае колко весел и приятен. Но един ден, когато ние сме били на плантацията там с другите, в имението е дошъл човек, който има власт, по-голяма от властта на този робовладелец, власт на цялата тая област, и е платил цената за всички роби и всъщност ги е откупил от този зъл и мрачен господар. Откупил е и нас включително. В такъв случай, след като е платена цена, старият ни господар няма нито юридически права, нито никаква власт над собствените си бивши роби. Даже нещо повече. Има писмо, оставено от нашият благодетел, писмото се нарича Библия, оставено от новия ни господар, от новия ни собственик. И това писмо е тъй радостно за нас, защото в него служителите му ни пишат, че ни се дарява свободата на нови хора и всички сме поканени да отидем при този нов благодетел. Сега пък говоря за Исус. Библията е написано писмо, декларацията на нашето освобождение. Разбира се, че има сили в този свят, които искат никога да не възприемем това писмо като нещо лично за нас. Но Библията е преди всичко това. Уверение от Божия страна, че Бог те обича, независимо кой си, какъв си, къде живееш, какво правиш. Уверение, че Бог е дал живота си и те е откупил с всичките ти недостатъци, грехове и слабости обратно за Бога. Ти имаш правото да се чувстваш, да живееш със самочувствието, че си Божие чадо отново, въпреки че си грешник. Като е тъй, да си помислим според тази история, която ви разказах, която много добре описва действителността. Ако Исус е умрял за всички нас и ни е откупил обратно за Бога, поставил ли е Той условие да бъдем по-малко или повече грешни? Има ли условие или факт, който може да промени това, че Исус е дал живота си в откуп за всички хора? Кое твърдение, коя мисъл, кой факт могат да натежат повече и да отменят стореното от Исус? Нищо не може да промени този факт. Исус даде живота си в откуп за всички хора. Цената на всички е била откупена. Всички са обратно приети за Божии синове и дъщери. Всъщност, Христос е умрял за нас, казва Писанието, и ни е възлюбил, когато още дори не сме го познавали, когато сме служили на греха. Няма нито едно твърдение в цялата Вселена, нито един факт, който може да промени тази историческа действителност, че Исус Христос отдаде живота си в откуп за цялото човечество. Исус умря за всички грешници, на всяко място, във всяко време, за теб и за мен. Нашето спасение е невероятен акт на Божията любов, дава Исус Христос в откуп за нас. Божият гняв се е стоварил върху Исус, а върху нас слезе Божията милост, Божията благодат. Отново в посланието към Тит, и там 3 глава, 5 стих, се казва, че ние не сме спасени поради добрите си дела, добрите си думи, възпитанието, културата, чистотата на живеене. Казва така: Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез укъпването си, реч новорождението и обновяването на Светия Дух. И така въпросът е: как биваме спасени? Какво Бог е направил за нашето спасение и как биваме спасени? Бог е дал Исус в откуп за цялото човечество. Всички хора са им били простени греховете. Наказанието за нашите грехове е паднало върху Исус, невинния Исус. А върху нас идва Божията милост, Божията благодат. Биваме спасени, като приемем това, което Той направи за нас, а не направеното от нас или от някой друг. В книгата Ефесяни, 2 глава, и там 8 стих казва: Защото по благодат сте спасени, чрез вяра, и то не от сами вас, това ви е дар от Бога. Едно нещо, което е дар, не се изработва. Когато за рождения ден ви подарят подарък, вие не сте давали пари преди това, не сте работили. Това ви е подарък. Спасението е подарък от Бога за всеки човек. Защо? Защото само така Бог може да разкрие истинските си намерения спрямо теб. А какви са те? Любов. Бог те обича. Знаете ли какъв е Божия поздрав, ако срещне всеки един от нас? Какъв е Божия поздрав? Живей. Божият поздрав към всеки човек е една думичка. Живей. Бъди жив. Горе-долу и ни така се поздравяваме. Нали така? Да, жив и здрав си казваме. И така, решителният момент за нашето спасение е преди всичко Божието отношение към нас. Това, което Той направи. Исус умираш на кръста за нас. Умрял на кръста за нас. Бог желае ти и аз да бъдем спасени. Ти също да бъдеш спасен. Аз също да бъда спасен. След като това е факт, след като Бог няма никакъв проблем да те обича, независимо какъв си и кой си, тогава акцента върху кого остава сега. След като спасението зависи от две условия. Първо, Бог да има желание да те спаси. И всичко, което ви обобщавам до тук, е, че Бог гори от желание да ви спаси и е направил всичко възможно. Ако се игнорира свободната воля на хората, всички Бог би ги спасил. Но сега акцента остава върху второто. Дали ще приемем този дар? Знаете ли, че на сила нищо не могат да ви дадат? На сила могат да ви вземат, могат да ви прибият, да ви вземат дрехите, злато или нещо друго, но на сила не могат да ви подарят нищо. Могат, но вие ще се освободите от него в следващия момент. Бог не насилва нито един човек. Дори по въпроса да бъдеш ли спасен, ти трябва да проявиш своя избор. Преди 2000 години Исус застана на един кладенец и нямаше как да се извади вода. И дойде една будна, интелигентна жена. И Исус завърза разговор с нея. И тогава Исус и каза много важни думи. Йоан 4 глава 10 стих. Ако би знаела Божия дар, а кой е Божия дар? Живей, спасението, живота. Исус каза, аз съм живота. И кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Кой искаше да й каже Исус? Сега ще си гребнеш тук две менчета вода, ще отидеш, ще ги изпиеш и след един ден пак си тук и ще ожеднееш. Но ако аз ти дам, ако знаеш кой стои срещу тебе, а кой стоеше срещу нея, до нея, Исус, царя на вселената, този от когото изтича живота, ако би знаела Божия дар, а кой е Божия дар? По благодат сте спасени чрез вяра и не от сами вас, това ви е дар от Бога, казва Библията. Божия дар е живота, спасението от греха и от смъртта. Ти би поискала, би осъзнала, че това е хубаво за нас. Хубаво ли е да имаме вечен живот? И то без грях, без смърт. Не вечен живот на мъки, страдания, старост, немощи, болести, глад, мизерия. Не, не. Вечен живот с Бога. Ти би поискала и той тогава би ти дал живата вода, вечния живот. Златният стих изтъква и втория момент, за да не погине нито един, който вярва в него. Бог извърши определени действия, даде своя единороден син, възлюби света, затова даде сина си. И сега второто, за да не погине нито един, който вярва в него. Ето тук е акцента сега. Кой ще приеме това, което Бог е извършил за нас? Кой ще повярва това? Кой ще повярва на Бога? В този свят всичко съществува чрез информация. Дори храната, която ядете, не е толкова енергия, колкото информация за вашето тяло. Всичко, което правим ние, е да се занимаваме с информация. Нашите клетки имат нужда от информация. Детето до нас има нужда от информация. На църква, като дойдем, имаме нужда от информация. Телевизор, като пуснем, всичко е информация. Вярвате ли това? И Библията казва това. В началото беше Словото, Словото е информация. И Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. Бог изговори и света стана. Какво направи Бог? Подаде информация и материята се структурира, енергията се превърна в материя, целият свят се сътвори. Бог подаде информацията за това. Е, ние пишем на книга, така разписваме информацията сега в електронен вид с компютрите. А Бог е разписал цялото си знание, цялата си мъдрост, като е сътворил Вселената и човека. Така Бог е реализирал това, което е вътре в него, своите намерения, своя характер, своите естетически качества, своите вкусове, своя гений. Той е разпрострял не на хартия, не в електронен вид, а в природата и в сътворяването на толкова висши устроени същества, каквито сме ние. Само се замислете сега, гледате, чувате, виждате, сърцето работи, всичко в нас работи. Ние сме обаче освободени от това да мислим как работят тези органи. Единствено, за да може да работи съзнанието, мисълта. И така, стихът изтъква и вторият важен момент за нашето спасение. Да не погине нито един, който вярва в него. Бог е направил всичко от себе си за спасяването на колко хора? Всички човеци, без разлика. Ние се делим на по-святи, по-несвяти, по-грешни, по-негрешни. Бог не ни дели така. Бог казва, всички сте грешни. Цялата планета е престъпници. Всички сте престъпници, от А до Я. Е, някои видно, други невидно. Други по-явно, други по-малко. Но във всички сърцата ви са едни и същи. Аз ги познавам, казва Господ. И понеже няма във вас силата да се освободите от Сатана, аз дойдох и ви освободих. Божиите действия са тези, които ни изкупват, освобождават, отварят нов път за нас. Но сега тук е важно, дали ще приемем тези Божии действия, дали ще се възползваме. В този свят има два основни източника на информация. Оттам тръгна мисълта ми. Това са Бог и Сатана. Вие знаете, че във вестниците има истина, но има и какво? И дезинформация, и лъжа. В телевизията вярвате ли, че ви лъжат? Уха, всяка вечер ви лъжат от телевизията. Бъдете сигурни. Дори в централните новини ви лъжат. Защото това е изгодно някому в този свят. И така, в този свят има два източника на информация, а ние всички градим живота си на базата на информираност, на базата на информация. Да повярваш в Бога, казват, абе, аз вярвам в Бога. Друг казва, аз не вярвам в Бога. Какво значи да повярваш в Бога? Да повярваш в Бога означава да приемеш за истина това, което Бог казва. Да се съгласиш с значението на Божиите думи. Така е. Това е вярно. Да се довериш, че Бог не те лъже в Библията, че ти казва истината. Вярата е съгласие с значението на Божиите думи. Следователно, вярата е вид отношение към Бога. Защото най-малкото то е съгласие, доверие към Божиите думи, към това, което Бог казва. Вярата съдържа елемент на свободният избор на отделната личност. Да избереш да вярваш. Да избереш да се довериш на тези думи. Среща ви на пътя човек и ви казва нещо. Вие имате право да кажете, а не, този сигурно ме лъже. Или да кажете, бре, ако той казва истината, аз трябва да се вслушам в тези неща. Ето, има избор, има отношение към личността. Ако е човек, на който постоянно се доверявате, бихте ли го подминали с недоверие? Не, не, в никакъв случай. Вие веднага ще се уловите за думите му. Затова е важно да познаем Бога. Какъв е Бог, който ни говори? Каква е информацията, която той подава към нас? Истина или дезинформация? Полезна информация или зловредна информация? Нашият избор е свързан с нашите основни мотиви, основни интереси, основни разбирания за щастието, с начина ни на живеене. В Евангелието на Йоан, първата глава, и там 9 до 14 стих, Йоан казва: истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Колко хора ги осветлява истинската светлина? Всеки човек. Но някои казват, на мен Господ не ми се е открил. Ти казва, правиш Бога лъжец по този начин, казва друг стих. Бог има задачата да се открие на всеки човек. Ако се обърнеш назад и погледнеш живота си чак до своето детство, ти ще откриеш много моменти, в които една невидима сила се е грижила за те, пазила те, провокирала те да мислиш, че има Бог, че Бог ти помага, че една добра сила съществува в този живот. И ако сме безкрайно искрени и честни пред себе си, ние ще кажем, да, има Бог. Има такива моменти в живота на всеки човек, в които Бог се разкрива, загатва, че Той съществува. И тук се казва, истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той беше в света, говори за Исус. И светът чрез него стана, Твореца на този свят е Исус. Но светът не го позна. У своите се дойде, но своите му не го приеха. А на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име. Да спрем до тука. Тук казва акцента на тези стихове, че Исус Христос, истинската светлина, която осветлява всеки човек и идва на този свят, идва в нашия живот, но някои не го приемат. А тези, които го приеха, имат правото да се нарекат Божии чада и да живеят вечния живот. Като е дал Исус в откуп за нашите грехове, Бог е направил всичко за спасението на всеки човек. За съжаление, някои, мнозина ще погинат, защото няма да приемат, а ще отхвърлят предложената възможност за спасение. Как приемаме спасението? Как го приемаме? Предложено е като дар. Как го приемаме? Да дам един пример. В 1861 година президентът на Съединените американски щати тогава, Абрахам Линкълн, прочита и обнародва всеобща прокламация за освобождаването на всички роби на територията на САЩ. Малко по-късно избухва войната между север и юга, войната против робството. В южните щати робите от страх да послушат тази заповед на президента не излизат да се бунтуват, остават си роби, а в северните щати най-демонстративно негрите напущат своите робовладелци и така излизат от робството, стават свободни граждани на САЩ. Имам въпрос. Как едните решиха, че са свободни, а другите не? На какво се позоваха тези в северните щати? Значи те се позоваха и проявиха вяра в думите на президента Линкълн, на най-висшия авторитет на тази нация, представителя на най-висшия авторитет на тази нация, Абрахам Линкълн. Ами същото е и с нас. Едни хора стават вярващи и живеят цял живот като такива, свободни хора стават и ще бъдат спасени, други се остават роби на греха. Защо? Защо едните остават роби, а други стават свободни? Въз основа на какво? Едните чрез вяра в думите на най-висшия авторитет на Вселената, който е Бог, Исус Христос. Чрез вяра в Божиите думи, в Божията прокламация за нашето освобождение, което е Библията. Библията се нарича Евангелие. Евангелие означава блага вест. По-блага вест от това е за един осъден на смърт да му кажеш, че му се отменя присъдата, има ли? Няма по-блага вест от тая, здраве му кажете. Бог казва, живей, не те мразя, обичам те, никога не съм те мразил, независимо, че ти си грешник, независимо, че ти си такъв, или какъвто ще да си, аз те обичам, възлюбил съм те, цената за твоите престъпления е поета от някого, от Исус, и ти сега имаш върху себе си правото, Божията сила, Божията благодат, Божията милост действа в посока на това да бъдеш спасен, да бъдеш преобразен в нов човек. И едните хора проявяват вяра в думите, в значението на Божиите думи, не на президента Линкълн, а на Бог като президент на Вселената, и чрез тази вяра те казват, ние сме вече свободни, променя им се мисленето, оттам се променя статута им, оттам се променят и действията им и начина им на живот. Робите, които повярваха и приеха с вяра изказването на Линкълн, станаха свободни хора. Още в същия този миг, след като им беше прочетена прокламацията за освобождение от Линкълн, те се почувстваха пълноправни граждани на САЩ и бяха свободни да си устроят живота според тяхната съвест и свобода. Така и ние трябва да вярваме, че сме свободни, не защото се случват чудеса, знамения около нас, а защото Бог го е казал. Защото Бог е казал, че те обича. Защото Бог е казал, че желая да те спаси. Защото Бог е казал, че е дал живота си за теб. Ние трябва да вярваме това и да го приемем като най-висш фактор на живота си. Това ще промени по-нататък цялостното ни поведение и целият ни начин на съществуване. В Евангелието на Йоан, 8 глава, 24, 31 и 32 стих, Исус казва нещо много интересно. По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си, защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете. Когато говореше това, мнозина повярваха в Него. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи, ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Негрите, които познаха истината и я приеха с вяра, станаха свободни от робството. Така и хората, които познаят истината и я приемат, ще станат свободни от греха и един ден от вечната смърт. Те ще имат вечен живот. Вярата в думите на Исус ни прави свободни хора, инакомислещи хора. Не роби на общественото мнение, не роби на суетата и греха и страстите, а свободни хора в Исус. Роби на Исус означава свободни хора, защото Бог е дарил човека със свобода, със живот, и не го е заробил под закони и правила, а ги е измислил тези закони и правила, за да го правят свободен човек. Това, че върши грехове, а че сам се обрича на смърт, като не излиза от мрачните галерии на греха, за да диша чистия въздух на спасението и да гледа красотата на слънцето на правдата, Христос. Никой човек не е осъден за това, че има грехове, слабости. Всички ги имаме. Но защо някои от хората ще бъдат осъдени един ден? Йоан 3 глава 18 до 21 стих. Който вярва в Него не е осъден. Който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий Син. И ето що е осъждението. Светлината дойде на света, а човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли, понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му, но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. Тук се казва, че никой няма да бъде осъден за това, че е грешен. А защо? Защото е отхвърлил светлината, защото е отхвърлил истината, защото е отхвърлен предложения шанс, предложения дар. Помням си една история, която младежите тук прочетоха на вечерните служби. Един човек бил много беден, но непременно искал да иде в Америка, събрал всичко, което има, и си купил билет за най-ниската класа на кораба. И понеже се пътувало някога много дни през Атлантическия океан, си вземал бисквити, най-евтената храна, за да яде и да не се развали. И през цялото време дъвчал от тези бисквити. И на предпоследния ден го срещах капитана на кораба, явно вече бил превършил бисквитите и бил страшно гладен и се озъртал. И го попитал, защо се държи така, като че ли не е ял. И той казал, аз наистина не съм ял. И тогава капитана казал, но във вашия билет е включена цената за три порции на ден храна. Този човек е умрял от мъка, сигурно, в края на своето пътуване. Би било удивително ужасно да научим, че всички ние сме можели да бъдем спасени, но това е било включено в Божия план. Било е включено в Божията покана, но всички ние сме си дъвчили мухлясалите бисквити от добри дела или добро поведение, а не сме повярвали, че Бог даром по благодат ни е дал и всичко необходимо за нашето спасяване. Не само живота на Исус, но и за всичко необходимо, ако приемем тези думи, да живеем като спасени от греха хора. И така, как приемаме спасението, беше въпросът. Като приемем с вяра Неговите думи, Божиите думи, а не думите или мнението на който и да е друг, или нашето собствено мнение. Много хора казват, аз няма да бъда спасен. Кой ти каза? Кой ти каза, че няма да бъде спасен? Какъв е твой ум да прецени това? Ти си един объркан човек, една объркана личност. Откъде знаеш, че няма да бъдеш спасен? Напротив, кажи уверено, аз ще бъда спасен. Защо, като те питат? Защото Бог казва това и аз приемам това. Проявявайки вяра в Божиите думи, ние можем да живеем по нов начин. В противен случай не можем. Не можем. Иска се вяра в Божиите думи. Без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Вярвате ли, че след капитана е казал тези думи на пасажера, той е продължил да си яде от бисквитите? Не. Той е проявил вяра, слязал долу в ресторанта и си взел няколко порции, вероятно, и се е нахранил добре. Животът му веднага се променил, делата му веднага се променили. Защо? Защото срещнал капитана, най-висшата инстанция на кораба, и той му казал, но в билета ти е включена три пъти на ден храна. Животът му веднага се променил. Когато Исус ви казва, давам ти силата да живееш свободен от греха, не да страдаш под бремето на греха, ако се прояви вяра, живота постепенно ще започне да се осмисля и да се живее в нова посока. Без грях, без робуване на греха. Ако истината ще ви направи свободни, каза Исус, живота се оформя от вярата, която имаме. И така, тази промяна на живота Библията нарича покаяние. Апостол Петър в деня на Педесятницата, когато говори за Исус, всичките хора го слушаха, Петър им рече, покайте се и всеки от вас, нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете този дар, Святия Дух. Покаяние. Ключовата дума за нашето спасение е покаяние. Какво означава покаянието? Много добре Исус го е илюстрирал в историята с блудния син. Няма да я чета, за да пестим време. Един човек имаше двама сина и по-младия син каза на баща си, не след дълго време, тате, раздели ми имота си. Бащата сигурно се е наскърбил, но все пак му е дал половината от дела, който му се е падал. Всъщност целият дял, който му се е падал, половината от имота, защото е имал двама сина. И малкият син си е вземал този дял, стегнал си е куфарите и багажа, баща му сигурно му е помагал, като е слагал дрехите. И с мъка бащата отпрати своя син, защото сина му отиде в чужбина и там с разпуснатия си разгулен живот пропиля всичко, което му беше дадено. Събра се с момичета, с момчета, отиде по дискотеките, яде, пие, имаше приятели, докато имаше какво? Пари. Като свършиха парите, тръгна да търси работа, но понеже беше чужденец, знаете какво е да си чужденец, някой от вас, в чужбина, немили, недраги, тръгна да си търси работа и намери лошата работа. Най-ниско платената стана, свинар, пасеше свине. За един евреин това е било най-унизителната работа, да стане свинар. Исус използва тази история, за да опише до какви деградации може да стигне човек. Добре, стана свинар, отиде на полетата, пасеше свине, но корема му свиреше като цигулка от глад. И като гледаше как празетата ядат от рожковете, бръкна да яде и той от тях, и таман щеше да загризе, и чу свирката на господаря. Няма да ядеш от храната на прасетата, аз от тебе нямам никаква изгода, от тях имам полза. И тогава той си дойде на себе си, казва историята, и казва: в дома на баща ми толкова наемници, чужди на баща ми хора, ядат всеки ден хляб, а пък аз тук умирам от глад. Ще стана, ще ида при баща си и ще му каже: тате, съгреших против небето и пред тебе, не съм вече достоен да се наричам твой син, направи ме като един от ратаите си, наемниците си. И тръгна, и отиде при баща си, и когато беше още отдалеч, бащата е Бог, баща му го посрещна отдалеч, хвърли се на врата му и го целуваше. И когато сина понече да коленичи и да му каже: тате, съгреших против небето и против тебе, едва му казал тези думи, бащата го дигна и каза: скоро донесете веднага най-хубавите дрехи, изкъпете го, направете му прическата, сложете му пръстен, обуйте го с обущата, сложете му най-хубавия костюм. Аз харесвам зеленото, защото съм си зелен. И сина се шокира. Няма ритник, няма удари, няма в плевнета веднага да чисти 5 месеца. Бог показва в тази притча, кой ще бъде спасен. Всеки, който се върне при мен у дома, ще бъде спасен. Толкова е просто, толкова е лесно. Като за деца е направено спасението. Толкова е лесно. И като се оплетем от това, което ни казват и учим и четем, става толкова трудно. Но спасението е нещо, което Бог иска да е лесно, достъпно, радостно, да се направи от любов, с волно сърце. Даже в притчата Исус не ни казва, че сина е казал: бре, у баща ми сигурно се е зародила голяма скръб по мен. Я толкова години се мотам тук по чужбина. Я да отида да му се весна, па може да ми даде нещо в награда. Не, коремът му свиреше от глад като цигулка. Поради нуждата си се върна при Бога, при баща си, и Бог ни отпраща. Нито един, независимо по какъв повод сме дошли при Него. Някои отиват при Бога и на църква, за да си намерят момиче и да се оженят. Добре, но Бог не е глупав да ги изпусне. Въпреки това Той ще ги спаси. Друг идва тук, защото тук леко се спи. Някои хора, докато проповядвам, спът така сладичко. Други идват на църква, защото къде да идат в събота вечер да се съберат? По концерти се плащат пари, а тук е топло и уютно, чисто. Независимо обаче по какъв повод сте дошли, Бог не е глупав да ви изпусне и да действа за вашето спасение, защото ви обича. Не е важен поводът. Може да ви е поканила приятелка с най-добри намерения и чувства, защото тя изживява нещо добро в тази църква и вярата в Бога. Но във всички случаи Бог търси да спаси всеки човек, теб и мен. И така, в тази притча ни е разказано за покаянието. Покаянието включва, ако трябва да бъдем така теологично задълбочени, на първо място осъзнаване. В нуждата, в заклещеността на живота да обърнем своя поглед към Бога. На второ място признаване и изповед, т.е. извинение пред Бога. Тате, ще река пред баща си: съгреших против небето и пред тебе, не съм вече достоен да се наричам твой син, направи ме като един от наемниците. Но баща му каза: я стига, стига, ти си моя син, аз те обичам както никога по-напред. Защото бащата го чакаше и отдалеч се хвърли на врата му и го целуваше. И на трето място, промяна на поведението, действие в правилна посока. Когато така възприемаме Бога, когато така с радост мислим за това, което Той е като отношение към нас, тогава ние никога няма да останем мрачни грешници. Никога, повярвайте в това. Как се случва покаянието? Има много хубав стих за този, по този въпрос във втора книга на царете, 14-та глава, и там 14-ти стих. Стих, който рядко се чете, но аз много го харесвам. Казва го една мъдра жена, явявайки се пред цар Давид. Тя казва така: защото е неизбежно ние да не умрем и сме като вода разляна по земята, в смисъл живота не се връща назад, която не се събира пак. Па и Бог не отнема живот, но изнамерва средства, щото заточеният да не остане отдалечен от него. Харесва ли ви този стих? Бог не отнема живот, но изнамерва средства, начини, щото отдалеченият, заточеният да не остане отдалечен от него. С две думи. Бог намира средства, изнамерва средства с мъдростта си, с гения си, с провидението си да привлече всеки човек при себе си. Истинското покаяние е дар от Бога за всеки човек. Подарък. Всичко най-добро в живота е подарък. Любовта е подарък, водата е подарък, слънцето е подарък. Всичко най-добро е подарък. Спасението е подарък. Покаянието е подарък. Привличането от Бога е подарък. Бог ни привлича към себе си. Деяния на апостолите, 5 глава, 11 стих се казва, че Бог дарява покаяние. 11 глава, 18 стих, отново се повтаря същата идея. Бог дарява покаяние. В Евангелието на Йоан, 6 глава, и там 44 стих, Исус казва, че Отец е този, който привлича хората при Сина. И че ако Отец не ни привлече, нито един човек няма да бъде спасен. Бог ни привлича с особена сила. В книгата Осия, 11 глава, той казва, привляко ги с човешки връзки, с връзки на любов. Бог ви привлича с любов. Той няма друг начин, по който да ви привлече. Бог ни привлича с любов, с силата на твоята любов. Тогава, след като Бог въздейства по един начин на любов върху нашите убеждения и съвест, какво е условието да бъдем спасени? Да се поддадем на тая любов. Всички хора жадуват за любов. Бог ни привлича с любов. Поддайте се на тая любов. Не се съпротивлявайте. Не давайте решителен отпор на тази привличаща Божия сила. И тогава Бог ще ви привлече при себе си, ще ви преобрази, ще ви промени. Но ако ние решително се съпротивлим на тази Божия привличаща сила, на убежденията, които се раждат в ума ни, на информацията, която достига от Бога при нас, тогава отговорността си остава изключително и само върху нас. Условието да бъдем спасени е да не се съпротивляваме. Да дойдем при Бога и да не се съпротивляваме, да си свърши Той работата с нас, а тя е да ни спаси. Да ни спаси. Във второто послание към Солунците, 2 глава, 10 стих се казва: с всичката измама на неправдата между уния, които погиват, действа Сатана, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. Нашите убеждения, желания, нашата воля са тези, които дават решителен отпор срещу Божията привличаща сила, или казват да, да, макар и колебливо да, и след това все повече се поддават, поддават, поддават и Бог ни преобразява и спасява. Какво се случва, ако се поддадем на Бога? Разбира се, това също е илюстрирано в една история в Евангелието. В Евангелието на Лука, 19 глава. Да я прочетем. След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и богат, искаше да види Исуса кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст. И завтече се напред и се покачи на една черница, за да го види, понеже през ония път щеше да мине. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Захей, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. А той побърза да слезе и прие го с радост. И като видяха това, всички роптаяха, казвайки: пригрешен човек влезе да преседи. Много интересна история, нали? Последното пътуване на Исус към Ерусалим. Минава през Ерихон, един древен град, заедно с Дамаск. Ерихон са най-древните градове на света. Само че Ерихон е бил разрушаван, а Дамаск никога цялостно. И така Исус минава през Ерихон. И там има един човек, началник на бирниците, за име Захей, което значи чист. И този човек иска да види Исус, но е нисък на ръст, 1,68 м. И иска да види Исус, надига се на своите пръсти, качва се по бордюрите, ама тълпата е толкова по-висока от него, че не може. И се покатерва на една черница, сгушва се в клоните, защото Исус ще мине по главния булевард, заедно с тълпата, поне да го види. Защо? Защото изпитва особено привличане към този Исус. Защо? Защото той е бирник, началник на бирниците. Някой път на библейски курс казвам, той беше началник на мутрите в града. Той събираше рекета. Имаше два черни мерцедеса, имаше най-красивата жена, ако и да беше дребен мъж. Имаше своето изискано куче или няколко. Имаше своето имение, заградено с 3 метрова ограда и ток отгоре. Но този човек вече беше престанало да го блазнят парите. И той искаше да види Исус. А знаете ли защо? Защото един от Исусовите ученици беше бирник, Матей. И тогава Захей си казал, щом един бирник като мене може да приеме Исус, защо и аз да не мога? И се чувстваше привлечен от Исус. И в това си желание се качи отгоре на черницата и се сгуши в клоните, но когато за негов ужас Исус застана точно под черницата и си дигна очите и му каза, Захей, той ще се затупне долу, защото Исус му знаеше името. И му каза желанието на сърцето, не съм дошел в Ерихон, за да преседя в твоя дом, идвам ти на гости с две думи. Захей не знам как е слязал, но сигурно каже побърза да слезе и да отиде от дома си, разпореди се и направи банкет. И когато там Исус стоеше, Исус не му каза, как може така да крадеш, не те ли е срам, виж колко пари си украл, гледай какви имения си дигнал, най-прочутата мутра си станал тук в града и събираш рекета на население от диапазон от 100 км в диаметър. Бива ли така? Не, Исус кротичко си еде от порцията, която Захей му е сипал. И гледайки го Исус, стоейки в присъствието на Исус, Захей се почувства друг човек. И ето стиховете казват. Всички хора взеха да цъкат си език. Прегрешен човек влезе, преразвален човек влезе да преседи. Цъкаха си език. Чувате ли ги как цъкат и днес? А Захей стана и рече на Господа, Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече, днес стана спасение на този дом, защото и този Аврамов син, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Как се случва нашето покаяние? Много е лесничко, просто да се обясни, имайки предвид тази история. Когато влезем в личен контакт с Исус, от тази връзка с Бога, от този контраст, който се получава, когато гледаме на Исус и когато виждаме и себе си в контраст с Исус, какви сме, Захей се видя отвратителен грабител на хората. Той се видя като грешен човек. И без никой да го кара, изповядат тази си вина. Исус не го мъмре, не му се кара. Исус като ви дойде от дома, няма да започне с къвги и разправи и да ви осъжда за грехове. Но самото ви присъствие ще ви даде сили да отрезнеем за себе си, да си направим правилна преценка, защото Исус е еталона за чистотата на характера, за чистотата на душата. И Захей се видя опетнен, с нечиста душа и си изповяда греха. Давам си половината от имота на сиромасите, ако някой се обади, че съм го ограбил, връщам му четверократно. И Исус каза, дигна си погледа и каза, днес стана спасение на този дом. Човешкият син за това е дошел да спаси погиналите хора в греха. И така, ако това състояние се изживее, ако ние се видим в контраст с Исус, ние ще разберем, що за личности сме, ще се до някъде погносим от себе си, ще изповядаме непринудено това, ще помолим Бог да ни прости и това се нарича изповед. Тя трябва да бъде непринудена от сърце и да свидетелства за това, че сме били в Божието присъствие. Всяко дете, което се роди, изплаква. Така то свидетелства, че е живо. Пръсват го с водички или го щипва акушерката и то надава своя глас. Живота се е появил. Нали сте раждали майките? И ние мъжете не сме се научили до ден днешен. В Стария Завет са раждали. И така, всеки, който е бил в Божието присъствие и се види, що за човек е, първото и най-нормално нещо е, без никой да го кара, е да говори, да говори, да говори. Понякога и плачем. Защо? Защото се виждаме каквито сме и за първи път Божията сила ни оживотворява. А когато се появи живот, винаги се плаче. Винаги се демонстрира това, както бебето плаче. Така и ние, когато правим изповед, това е непринудено от сърце. показва, че сме минали едно ниво по-високо вече от предишното си състояние, че Божията сила е проработила в нас. И първият резултат е, че сме осъзнали какви сме, че сме грешни, че сме недостойни, че сме зли. И второто е да изповядаме всичко това, да го разкажем на Бога, на този, който е проработил в нас. Книгата Притчи, 28 глава, 13 стих казва, много хубав е този стих, запомнете го, Притчи 28:13. Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповядва и оставя, ще намери милост. Имам още една страница за днеска, но нямам време. Аз вярвам, че ще ми дадете възможност да продължа тази тема и другата събота. Отпуснах се да ви говоря някои така по-широко неща, но се надявам и искрено ви каня следващата събота да продължим тази тема с Божията помощ. Какво да сторя, за да бъда спасен? Благодаря ви за разбирането. Бог да ви благослови. Каквото чуете, да го приемете от сърце и то ще ви послужи и Бог ще отговори с благословение над вас. Амин. Боже, oh.